Yesu wi kanko woni annore aduna nde. Kala ngardo yam maja yata e nder nyibere mo heb annore ngurnam aduna dam. So tawi neddo ala annore a yahan e nder nyibere kunus. Lawol ngol nyibidi e yeso makko o yeta bankaji kanyama kaje tan dum o yanan. Mo yan hono non neddo yirta e natal jungo ma nyannangal. Kala mo rewane e Yesu rewi ko shaytane. Yesu woni annore seitane ko nyibere mere. Seitane wawa hokkude leray kala dawdo e tagal mako. Neddo rewde e seitane ka majudo berdebande a susata. So neddo rewe Yesu e hebi annore. Lawol mako ni wadi lumiere. Sa rewi Yesu ma holle kala ko welanimo. Ma walle ha cera ko boni. Yesu rewa yeso ma sa woni biddo Allah goto o. Nen non a hulata ma wonde pitande welde.